Eins og fram kom í máli formanns þá afhentan mér dagskrártillögu það þýðir að við þurfum að taka afstöðu til hennar hér og nú. Til þess að auðvelda ykkur að taka þá afstöðu þá tel ég rétt að fara yfir þá tillögu sem að hann nefndi sömu leiðis hann Halldór og ég ætla að leiða mér að lesa hana fyrir ykkur. Þannig tel ég að þið eigið hægara með að taka tillit til dagskrártillögunar sjálfrar. Hún svohljóðandi, ályktunartillaga stjórnar blindrafélagsins fyrir aðalfund félagsins 19. mars 2016. Aðalfundur blindrafélagsins haldin þann 19. mars 2016 felur stjórn félagsins að hefja vinnu við að endurskoða og móta lög, siðareglur og verklagsferla fyrir starfsemi blindrafélagsins. A. Endurskoða lög félagsins með það að markmiðið að færa lögin betur að starfsemi félagsins gera lögin skýrari og færa inn í þau venjur, hefðir og óskráða reglur sem breið samstaða um. Tillögur að nýjum lögum blindrafélagsins skulu lagðar fyrir aðalfund félagsins 2017. B. Að gera tillögu að siðareglum blindrafélagsins. Siðareglurnar skulu byggja á gildum blindrafélagsins og meðal annars fjalla ábyrgð allra þeirra sem starfa á vettvangi félagsins og samskipti bæði inn á og út á við. Til að nýjum siðareglum fái umfjöllun og staðfestingu félagsfundar blindra félagsins. Og sé að setja niður verklags ferla fyrir starfsemi félagsins, þar með talið fyrir stjórn félagsins, deildir, nefndir og skrifstofu. Við þessa vinnu verði lögð á það ríka áhersla að kalla fram sjónar með félagsmanna og starfsmanna og leita ráðgjafar fagfólks eftir því sem við á. Nú rökstuðningur með þessari tillögu, ég held ég lesi hann, blindrafélagið fagnaði nýverið 75 ára afmæli sínu. Félagið öflugt hagsmunaafl sem ítrekkað hefur skipt sköpum þegar kemur að því að tryggja blindum og sjónskertum öryggi og jafnrétti. Félagið mannréttindafélag og hefur gengið vel að kynna og efla mannréttindi félagsmanna sinna. Blindrafélagið hefur yfir 660 aðalfélaga og það mikil fjölgun frá því sem var þegar félagið var stofnað og starfið mótað. Umhverfið hefur einnig breyst töluvert frá stofnun félagsins. Alþjóðavæðing upplýsingaaðgengi og ríkari kröfur almennings innsæi í málefni þeirra félaga sem þau styrkja hafa komið til. Undanfarið misseri hefur reynt á lög og venjur félagsins. Starf sannleiksnefndarinnar leiti ennfremur í ljós að mikið vantar upp á þegar kemur að verkferlum og starfsháttum félagsins. Þess vegna leggur stjórn til þessa ályktun fyrir aðalfund 2016. Það sannfæring stjórnar að með breiðri þáttöku félagsmanna í þessu starfi verði það skemmtilegt og árangursríkt. Hægt verði að ná góðri samvinnu og sáttum lög, siðareglur og verkferla félagsins. Blindrafélagið til fyrir blinda og sjónskerta og við viljum virkja alla félagsmenn til góðra starfa. Félagsmenn okkar búa yfir rödd og reynslu sem þarf að heyrast í, hvort sem það innan félags eða utan. Í stað þess að einbeita okkur að því sem ábótavant lykilatriði að sjá tækifærin í stöðunni. Tækifæri til þess að gera gott félag enn betra. Þetta sem sagt sú tillaga sem að dagskrártillaga Halldórs Sævars gengur út á að fundurinn að taki afstöðu til. Við ætlum ekki að ræða þessa tillögu fyrir en að við höfum afgreitt dagskrártillöguna sem að svo hljóðandi. Undirritaður leggur til að tillaga endurskoðun lagablindrafélagsins, setningu siðareglna og gerð verklagsferla fyrir starfsemi blindrafélagsins verði tekin til umræðu og afgreiðslu þegar að lokinni afgreiðslu skýrslu stjórnar. Og í greinargerð segir, fyrir aðalfundi blindrafélagsins liggja þrjár tillögur til breytinga á lögum félagsins. Ljóst að endurskoðunar tiltekinna ákveða laga blindrafélagsins þörf. Í ljósi þess sem á undan gengið brýnt að vanda vel til verka og skoða heildstætt lög blindrafélagsins, setningu síðareglna sem og alla verkferla í starfsemi blindrafélagsins. Við þá vinnu brýnt að kalla eftir sjónarmiðum félagsmanna og starfsmanna og leita eftir atvikum ráðgjafar óháðra aðila. Við það miðað að tillögurnar liggi fyrir aðalfund félagsins 2017, Reykjavík 19. mars 2016, Halldór Sævar Guðbergsson. Hér dagskrártillögu að ræða, hún ekki til umræðu, hún snýst það hvort að lokinni afgreiðslu, umræðum og afgreiðslu skýrslu stjórnar, hvort að fundurinn heimili að þessi tillaga sem ég las hér á undan verði tekin inn á dagskrá fundarins. Þannig að ég bið aðalfélaga með atkvæðarétt að taka afstöðu til þessara dagskrártillögu. Þeir sem eru henni samþykkir gefi mér merki með gulu miðunum. Og eins og áðan bið ég ykkur vinsanlegast að halda þessu svolítið lengur á lofti svo að talningamenn geti talið. Þær eru að telja, haldiði aðeins lengur, þetta góð rækt líka, haldiði aðeins lengur, ekki hærra. Nú megiði láta síga, einhver á móti og þá vil ég sjá einhverjar tölur, reyndar þarf einfaldan meiri hluta til þess að taka á dagskrá slíka tillögu. Hún samþykkt með 63 atkvæðum. Takk fyrir það. Það þýðir að fundurinn hefur heimilað að þegar við höfum lokið umræðum skýrslu stjórnar og afgreiðslu þeirra skýrslu, þá tökum við næst til umræðu og afgreiðslu þessa tillögu sem ég las hér upp áðan.